នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី9នេះឧស្សាហកម្មនៃកម្មគឺជាមធ្យោបាយដ៏ចម្បងមួយក្នុងការនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជឿនលឿនរបស់ប្រទេសមួយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបង្កើនផលិតភាពចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17មកពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្មនៃកម្មសំខាន់ចំនួន4លើកដោយសារការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួន4ចំនួនបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បង្កើតឲ្យមានធម្មពលទាញចេញពីចំហាយទឹកបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2បង្កើតឲ្យមានធម្មពលអគ្គិសនីនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី3បង្កើតឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង Digital បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនបានឈានដល់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4រួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់ស្វីសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតើអ្វីទៅជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬហៅកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហើយបើមិនចាប់យកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងបានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានតាមប្រមាណក្នុងចំនួនឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលតាមខ្សែក្រោយមានការតភ្ជាប់ការប្រើបន្ថែមហៅថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងារវិញអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលអត់មានប្រយោជន៍ទៅយើងមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដីយូរទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់ច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអញ្ចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពទៀតដដែលអញ្ចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអត់នៅជាមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុនច្រើនច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុនចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មចំណងទី4ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកភូលីវុឌ្ឍអតីតអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកលីវុឌ្ឍបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីពីអនាគតនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរលោកភូលីវុឌ្ឍចា
៎បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកភូលីវុឌ្ឍដែលអញ្ជើញមកឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា៎ប
ាទអរគុណច្រើនន
ៅក្នុងភាគទី9នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកភូលីវុឌ្ឍអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជានិងកិច្ចការចាំបាច់នានាដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុតមួយនេះ
ចា៎អានេះខ្ញុំបានអានជំពូកមួយរបស់លោកដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040អំពីអនាគតនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ៎ចា៎ហើយលោកបានសរសេរអំពីឧស្សាហកម្មទៅលោកអាចបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះចា៎ប
ាទអរគុណកញ្ញាបុប្ផាហើយនឹងសិលសាស្ត្រសិលក្រុមយើងដែលបានមកចូលរួមហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក VOA ទាំងអស់ជាពិសេសលោក Christopher Kurt ចំពោះក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតបាទ ហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040គឺកម្ពុជាឆ្នាំ2040ហើយក្នុងនោះខ្ញុំជ្រើសរើសយក Industrialization of 4.0 ក្នុងនោះមកយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលស្ដាប់យើងទាំងថានិយាយវិញថាពេញសិនដើម្បីពន្យល់គាត់ក្នុងនោះពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Fourth Industrialization ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកនឹងដើម្បីវាសមទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ
ចាជលពូអាចបញ្យល់អំពីអ្វីទៅដែលជាគេហៅថា Forced Industrialization 4.0 នោះលោកពូ
ក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ថាអ្វីទៅគេថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងក៏លេខមើលប្រវត្តិនេះសិនណាកាលណាយើងនិយាយថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4វាត្រូវមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី1ទី2ទី3បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងយើងមើលទី1សិនបាទក្នុងសតវត្សទី17ហ្នឹងមនុស្សយើងបានយកទឹកណាក្នុងរូបភាពជាចំហាយហ្នឹងណាមកប្រើដើម្បីជំនួយដល់ការធ្វើឲ្យថាផលិតកម្មក្នុងវិស័យសាកម្មដល់សតវត្សទី19ហ្នឹងគាត់ប្រើអគិសនីណាចូលមកថាសតវត្សទី17គឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បាទហើយដល់17ក៏ប្រើអគិសនីចូលឧស្សាហកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2ហើយដល់ទី3ហ្នឹងគឺចូលសតវត្សទី20ឯងគឺយើងប្រើអគិសនីប្រើបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានហ្នឹងអេឡិចត្រូនិកគឺអានឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី3ហើយចំនួនដល់ចូលបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកទៅលើអ្វីដែលមានក្នុងឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី3ហើយតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានអ្វីខ្លះគឺបើអង់គ្លេសថា connectivity ណាគឺការតភ្ជាប់ណាហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺ artificial intelligence ខ្មែរយើងហៅថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹង automation ហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងបានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានតាមប្រមាណក្នុងចំនួនឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលខាងក្រោយមានការតភ្ជាប់ការប្រើបន្ថែមហៅថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទនេះគឺនិយមន័យនៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទ
ចាជលពូនៅក្នុងចម្ពោះរបស់លពូលពូមាននិយាយអំពីតួអម្នាក់ដែលឈ្មោះកាមេរ៉ាតើលពូអាចជម្រាបអំពីអ្វីដែលលពូសរសេរនៅក្នុងចម្ពោះនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់បាននេះចា
ក្នុងនឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីតួអង្គមួយលោកកាមេរ៉ានឹងគឺថាជាតួអង្គនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលយកហើយថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះចូលមកក្នុងរបៀបវរៈនៃការអភិវឌ្ឍដល់ពេលយើងនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺលោកខេមរាគាត់អាចធ្វើស្រែនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាបាទហើយនៅស្រែគាត់ហ្នឹងគឺមានកាត់តម្លើងអង់គ្លេស sensor ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដីហ្នឹងមានទឹកប្រមាណខ្វះជាតិអីខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងបានបាទបញ្ជូនសារមកឲ្យគាត់ភ្លាមភ្លាមហើយនៅពេលដែលថាគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មិនចាំបាច់ទៅមើលទេពួកគាត់ទៅដល់ណាក៏ app ណាថាវា alert គាត់ប្រាប់មកថានេះស្រែខ្វះទឹកឧទាហរណ៍ឬក៏ស្រែខ្វះជីបាទអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើពលកម្មក្រៅប្រទេសបានទៅថៃទៅអីចឹងទៅតែគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មខ្មៃៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចេញទៅគាត់អត់មានបារម្ភទេរឿងបញ្ហាស្រែហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដល់ដំណាក់កាលជំនាន់ទៅគឺថាសំលៀកបំពាក់ខោអាវអីហ្នឹងគឺថាគាត់អាចទិញបានអនឡាញគាត់អត់ចាំបាច់ដើរទៅចូលហាងទេបាទហើយក្នុងហ្នឹងលើអាវក៏សំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺថាវាមាន barcode ប្រាប់ហើយអាវហ្នឹងវាទំហំប៉ុន្មានណាសម្រាប់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហើយម្ចាស់យន្តការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអាចមើលអា barcode ដឹងភ្លាម scan ដឹងភ្លាមបាទហើយការងារចេញទៅរកការធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺក៏មាន app មួយជួយគាត់ដែរថាគាត់អត់ចាំបាច់ថាបារម្ភថាអីតើតាមេខ្យល់នេះមេខ្យល់នោះអត់ទេគឺយើងមាន app មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគាត់អាចចុះឈ្មោះក្នុងទៅណាហើយគាត់អាចតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលគេកំពុងធ្វើការទីនៅទីកាន់នៅថៃនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេជាងទីនៅកូរ៉េជាងអ្នកធ្វើការនោះក៏គាត់មានអាបនោះក៏ប្រាប់ថាអ្នកឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវការពលករបែបនេះអញ្ចឹងលោកខេមរាគាត់មើលភ្លាមអានៅជប៉ុនគេត្រូវការអញ្ចេះនៅម៉ាឡេគេត្រូវការអញ្ចេះនៅថៃគេត្រូវការអញ្ចេះអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកផ្សេងដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់ស្របច្បាប់តាមត្រូវទេគាត់អាចចូលក្នុងអាបនឹងបានទេអញ្ចឹងអាបនឹងគឺជួយដល់កាត់បន្ថយដល់ការហៅថារត់ពន្ធមិនចាំបាច់ទៅតាមមេខ្យល់អីទេហើយគឺអាចតាក់ទងត្រង់ទៅនឹងថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងវិស័យតែម្ដងឬតាក់ទងដល់រោងចក្រម្ដងតែម្ដង
ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម័យសម័យរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
បាទនេះជាអាចថាជាការសម័យសម័យជា dream ណាដែលយើងនឹងមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកគោលការណ៍ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ជារបៀបវារៈក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ
លោកភូលីវុតគឺជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយនេះចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបចេញពីជំលោះផ្ទៃក្នុងនិងចាប់ផ្ដើមកសាងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010ដោយបម្រើការងារជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅកាត់ថា NIDA លោកក៏បានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង13ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2014ដោយបានរួមចំណែកបង្កើតជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងបច្ចេកវិទ្យានេះដល់បុគ្គលិកនិងមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាជាច្រើននាក់ក្រៅពីនេះលោកបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សានិងជំនាញមួយរូបដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធំៗរបស់កម្ពុជាដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយរូបខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
តើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យករណីដែលល្អដែលលោកមានប្រសាសន៍តើលោកគិតថាអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នោះឲ្យคลายទៅជាការប៉ັດคลายទៅជារឿងមែនតែនដែលវាកើតឡើងមែនតែនចា
៎បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះល្អហើយត្រូវការពេលទៅយល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីឈានទៅដល់ឲ្យថាដំណាក់កាលមួយថាយើងចាប់បានថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទទួលផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាហ្នឹងគឺថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នាគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដើម្បីឈានទៅដល់ថាទទួលផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មចំនួនទី4តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឈានដល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងណាយើងខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់តែម្ដងនៅកញ្ចប់មកផាគេចឹងគឺទី1យើងត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយណាឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់បំផុតណាដើម្បីទៅទទួលការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងទី2យើងត្រូវមានសមត្ថភាពជំនាញពិតប្រាកដបាទហើយទី3យើងត្រូវមានការប្រាជ្ញាហិរញ្ញវត្ថុកត្តា3គឺសំខាន់បំផុតដើម្បីយើងឈានទៅដល់ហៅថា ideal scenario នៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងនិយាយថាកត្តា3ហាក់ដូចជាសាមញ្ញជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកបញ្យលគឺវែងហើយថាបើសិនជាថាថ្នាក់រៀនវិញត្រូវការមួយឆ្នាំបាទលើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺក្នុងនោះយើងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសហគមន៍ទាំងអស់ប្រជាជនស្រុកទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាហើយចូលរួមនេះដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាចក្ខុវិស័យថាតើយើងធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅដល់សម្រេចបានថាឧស្សាហកម្មចំណុចទី4នេះបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំជាចក្ខុវិស័យហើយតើយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឈានដល់គោលដៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺកលែងឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមានតំណែងសិនដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបន្ទាប់មកទៀតបើយើងចិត្តគិតពីរឿងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសពិតប្រាកដអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈនយោបាយផងដែរអាចថារដ្ឋាភិបាលសូមប្រម៉ាយប្រមូលទាំងអស់បាទអ្នកចេះដឹងអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំឲ្យថាគាត់មិនមានជំនាញនឹងទេគាត់មិនចេះទេគឺយល់មកគឺយើងនៅខ្វះច្រើនណាស់បាទឲ្យអ្នកជំនាញចង់គួយរញ្ជួលទាំងអស់មកជួយគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថែមទៀតថាធ្វើម៉េចម៉េចហើយបន្តមកទៀតគឺការបញ្ញាផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុសុរតាធ្វើអីណាទៅបញ្ញាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចខ្លះយើងប្រោលលុយគាត់ប៉ុន្តែប្រោលលុយម៉េចអង្គុយប្រោលលុយរាល់ថ្ងៃមែនទេអត់ទេយើងផ្ដល់លុយទៅតាមការចាំបាច់ហើយឲ្យឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាចិញ្ចឹមលើសកម្មភាពខ្លួនឯងបាទយើងអត់ចាំបាច់តែផ្ដល់រាល់ថ្ងៃចឹងធ្វើអង្ការទេបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់បញ្ហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាពិសេសអ្នកស្ដាប់នឹងតែម្ដងបាទរដ្ឋាភិបាលអាចទី1តែងតាំងមន្ត្រីជំនាញខាងនឹងតែម្ដង ជាន់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំជាចក្ខុវិស័យហ្នឹងឲ្យស្ដារស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាតើយើងអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ធ្វើដូចម្តេចរៀបចំចក្ខុវិស័យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រណាស្របទៅតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងហ្នឹងត្រូវចូលរួមអ្នកចូលរួមបន្តបញ្ចេញជាចក្ខុវិស័យអ្នកធ្វើច្បាប់ក៏ត្រូវតែចូលរួមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏ចូលរួមហើយអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅតាមកសិដ្ឋានក៏ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចឈានទៅមុខកើតបាទបន្តមកទៀតគឺលើសមត្ថភាពជំនាញខ្ញុំសូមលើកបើកវងកញ្ចក់បញ្យល់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនហេតុអីពួកយើងមាននៃការនិយាយស្រីពួកយើងមានខុសច្រើនខ្ញុំធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសយើងស្រុកខ្មែរយើងទៅខាងបាត់ដំបងដល់មានជ័យបទីមានជ័យសៀមរាបតាកែវកពតអីកំពង់ធំអីស្វាយរឿងព្រៃវិញខ្ញុំសួរខ្ញុំជួបបងប្អូនខ្ញុំសួរថាអូនអាចធ្វើការអីសម្រាប់ថ្ងៃឬក៏ទៅថៃធ្វើការខ្ញុំសង់ផ្ទះមិនថាអីប៉ាកែសង់ផ្ទះតាអញ្ចឹងអូនអាចជួយសង់ផ្ទះជាមួយខ្ញុំចង់បានផ្ទះមួយ3កន្ទប់ដេកកន្ទប់ទឹក2អញ្ចឹងទៅណាអីសង់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះសង់ទេចុះអូនអាចទៅថៃគេឲ្យធ្វើអីគេឲ្យខ្ញុំរៀបអិតណារៀបអិតគាត់ថាគាត់ជាងផ្ទះបាទហើយសួរម្នាក់ទៀតអីខ្ញុំគេឲ្យតតសយោទឹកតសួរគាត់គាត់ថាជាងផ្ទះដែរហើយមួយទៀតតាំងខ្ញុំគេឲ្យតែចង់ដៃចង់ភ្នំទេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងខំបាទអញ្ចឹងបើសិនថាយើងមានអ្នកចេះម្នាក់មកសម្របសម្រួលយើងយកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកយើងអាចសង់ផ្ទះមួយបានណាតែបើឲ្យគាត់ម្នាក់ធ្វើគាត់ចេះធ្វើទេបាទអញ្ចឹងសកម្មជំនាន់ទី4នេះគឺដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងយើងមានអ្នកចេះដឹងម្នាក់មកយើងសម្របសម្រួលការងារនឹងធ្វើការហើយបន្ទាប់ពីយើងបានហ្នឹងហើយយើងមានគម្រោងថាអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការគាត់ថៃបានអាចចេញជាធនធានចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដំណើរការដំណើរការគាត់អាចយកសកម្មភាពប្រកបមកចិញ្ចឹមសកម្មភាពរីកតទៅទៀតបានហើយបន្ទាប់ពីថាឈានទៅមុខហើយយើងកំបាច់បារម្ភថាអីមិនទៅព្រោះយើងមើលប្រជាជនរបស់យើងណាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងមានច្រើនណាអាយុក្រោម30គឺច្រើនជាងអាយុតទៅទៀតហើយកម្លាំងពលកម្មអាយុក្រោម30គឺជាកម្លាំងថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានផលិតភាពខ្ពស់ជាទីបំផុតដែលយើងអាចធ្វើកើតហើយកូនខ្មែរយើងអាយុក្រោម30សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់ចំហណាគាត់មានទឹកចិត្តគេចំហទៅលើការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់កាន់ smartphone គាត់អីគាត់លេង game នេះគឺទាន់សម័យហើយ game នៅក្នុង App Store មានបានគាត់តាមគេទាន់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ធ្វើដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4របស់យើងបាទ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចៅអរគុណច្រើនចា៎ខ្ញុំគិតថាមុននឹងលោកចូលទៅដល់ការសម័យសម័យដែលឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាមានធនធានខ្លះហើយដែលលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើធនធានហ្នឹងដើម្បីឲ្យការសម័យរបស់លោកខ្លាយទៅជាការពិតឬក៏កម្ពុជាមានធនធានខ្លះហើយបានជាលោកអាចគិតអំពីបញ្ហានឹងបានចា៎ទៅលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីធនធានដែលកម្ពុជាមានហើយដែលអាចធ្វើឲ្យការសម័យសម័យរបស់លោកខ្លាយជាការពិតបានទេចា៎
បាទអរគុណច្រើនដល់ទេកញ្ញាបាទយាធនធានរបស់យើងគឺយើងមានខ្លះខ្លះហើយតែយើងត្រូវការសង្កត់សម្រួលប្រមូលធនធានហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យវាមានហៅថា synergy ចូលកម្លាំងរួមគ្នាបាទខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកពង្កញ្ចក់បន្តិចណាដើម្បីពន្យល់ឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានយល់បាទសពថ្ងៃយើងនៅកម្ពុជាយើងមានអ្នកចេះសរសេរ program ចេះ coding ចេះគូររូបចេះ animation ចេះច្រើនបាទប៉ុន្តែអត់ថាឲ្យចេះឲ្យស៊ីជម្រៅវាអត់ទាន់ទេអត់ទាន់មានទេហេតុអីពីពួកយើងអត់ទាន់ម្នាក់មកជួយសម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឡើងកាលប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងសាខាសាលាមួយរបស់ Conrad Adenauer Stiftung អង្គការ Conrad ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពី software engineering វិស្វកម្មកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំឃើញកូនខ្មែរច្រើនណាគាត់សរសេរ code ពី Bilang គាត់ថាគាត់ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ជា software engineer បាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអត់តន់ដល់តដល់នឹងទេណា software engineer គឺការងារធំណាស់ scope វងធំណាស់អញ្ចឹងបើសរសេរ code ប្រមាណឡើយយើងថាយើងជា software engineer គឺខុសហើយដូចយើងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងចេះរៀបអិតមិនមែនជាជាងថាសើផ្ទះទេយើងគ្រាន់តែចេះរៀបអិតទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងថាធនធានយើងមានហើយតែយើងមិនទាន់អាចប្រមៃប្រមូលធនធានហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឲ្យមានកម្លាំងរួមដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យយ៉ាងថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងម្ដងទៀតថាយើងមានហើយអ្នកចេះរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរខ្ញុំចាំបានថានៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងបានបើកវគ្គវឹកវើយ៉ាងច្រើនអំពីរឿងយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកអភិវឌ្ឍស្រុកទេយើងមានច្រើនហើយយើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងការកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាំបានថាការជំនន់ហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមកយើងគឺជាអតីតកងទ័ពជាអតីតអ្នកតស៊ូអញ្ចឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿប៉ុន្តែឆ្លងកាត់សិក្ខាសាលាច្រើនលើកច្រើនសារដែរគឺយើងអាចកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាជំនាញហ្នឹងបានបច្ចេកទេសទំនើបបាទហើយក្រោយមកទៀតយើងបានបង្រៀនមន្ត្រីរាជការណាតបណ្ដាញឲ្យប្រើជា e-government ជា application ទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាប្រជាជនយើងចេះដឹងច្រើនដែរលើវិស័យហ្នឹងអ្នកធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងក្រោយមកយើងបើកឲ្យមាន internet class ឲ្យកូនសិស្សទៅចូលរៀនដែលមិនគិតលុយកាក់ទេជំនាន់ហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកចេះដឹងច្រើនអ្នកខ្លះប្រាប់ថាខ្ញុំចេះប្រើ internet ដោយសារកន្លែងហ្នឹង internet class ហើយយើងបើកនៅអាគារខាងលិចនៃអាគារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងហើយនៅមុខសួនក្រោយមកថាសួនវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានអំណោយពីប្រទេសឥណ្ឌាមួយយើងសង់ជា internet kiosk នៅតាមនៅខេត្តសៀមរាបមួយនៅភ្នំពេញនៅកតកែ3កន្លែងបាទហើយបងប្អូនយើងជាពិសេសក៏អូនសិស្សមានឱកាសទៅប្រើ internet kiosk នឹងរៀនតាមនឹងបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅយើងបានណែនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួនចូលមកឲ្យហើយហើយយើងបានកែប្រែផ្នត់គំនិតប្រកបឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងជួយថាអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ហើយស្រុកទេសនេះគឺបានខ្លះហើយមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចចងក្រងកម្លាំងទាំងនោះមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមឲ្យថាអភិវឌ្ឍលើវិស័យថាឧស្សាហកម្មចំណងទី4នេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធនធានយើងមានហើយមកគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចយើងសម្របសម្រួលឲ្យចូលធ្វើការជាមួយគ្នាបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះ 60% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង16លាននាក់មានអាយុយ៉ាងតិច30ឆ្នាំនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសន្ទុះខ្លាំងដែលជាកាតាលីករដ៏ចម្បងមួយនៃដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាដើរឈានទៅរកឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 63%នៃការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមការងារសរុបចំនួន8លានគឺជាការងារបែបប្រពៃណីបុរាណក្នុងមុខរបរធ្វើចំនួននិងផលិតកម្មកសិកម្មដែលមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងដំណើរផលិតកម្មនោះទេហើយការងារត្រឹមតែ 37% ប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រភេទការងារផ្អែកលើប្រាក់បៀវត្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងផលិតកម្មទំនើបបែបសហស្វ័យប្រវត្តិនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបែបទំនើបជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅឡើយទេជាក់ស្ដែងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន ATK នេះបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ដោយទទួលបានពិន្ទុ 3/56 ដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី81ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន100
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍លើកទី1មានប្រសាសន៍អំពីកម្មករម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាគាត់ចេះសង់ផ្ទះតែតាមពិតទៅគាត់មិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករៀបអិតហើយឬក៏អ្នកចងអីផ្នែកមួយឬក៏អ្នកតទយោហើយមួយទៀតលោកមានប្រសាសន៍អំពី engineer ដែលលោកថាតាមពិតមិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែចេះផ្នែកមួយហើយការងារមាននៅច្រើនទៀតដើម្បីគាត់ក្លាយទៅជា engineer មែនខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ថាមកពីយើងអត់ចេះប្រើភាសាឬក៏មកពីយើងអត់យល់ច្បាស់ថានឹងជាអីឬក៏យ៉ាងម៉េចចាស់ហើយលោកគិតថាវាជាទម្លាប់ហើយវាត្រូវការពេលរយៈពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាតាមពិតយើងនៅខ្វះខាតមែនឬក៏តាមពិត យើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងដែលយើងគិតថាយើងគឺជារបស់នឹងឬក៏អ្នកនឹងចា
បាទអរគុណច្រើននេះជាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរល្អមួយដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកម្រិតរបស់កូនខ្មែរយើងបាទដោយសារតែទីមួយការប្រើភាសារបស់យើងវាអាចមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះបើយើងសួរគាត់យើងសួរគាត់ថាបងឯងទៅថៃធ្វើអីគាត់ថាខ្ញុំជាងសំណង់ឬខ្ញុំជាងផ្ទះជាងសំផ្ទះបាទបើទៅសួរមែនទេក៏អត់ទេខ្ញុំទៅចងដែកឲ្យគេទេខ្ញុំចេះតែចងដែកចងពុំឲ្យគេធ្វើទេណាបាទកន្លែងនេះអាចថាជាភាសាឬក៏ជាផ្នែកកម្រិតផងដែរក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបញ្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់ដែរក្នុងវិស័យសំណង់ណាវាមានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយមកខុសដោយថាខុសដោយអចេតនាឬក៏ខុសដោយថាចេតនាយើងអត់ដឹងទេហើយប៉ុន្តែបើចូលក្នុងវិស័យថាវិស្វកម្មវិញថា engineering software engineering វិញណាដូចខ្ញុំបានលើកហើយពេលខ្លះគាត់ចេះសរសេរ code បន្តិចហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជា software engineer ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេណាជាងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យវាដើរណាយើងអាចថាតើកាអីណាទី1ថាឡើយថា information security សន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីអីបើយើងអត់មានសន្តិសុខក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងទេមនុស្សអត់ជឿទុកចិត្តទេកម្មវិធីសរសេរមកគេប្រើបាទជាងយើងសំខាន់នឹងហើយយើងត្រូវការអ្នកចេះថាសរសេរ algorithm algorithm ហ្នឹងខ្មែរថាយើងហៅថារបៀបរបបនៃការដោះស្រាយគេសរសេររបៀបបបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសរសេរប្រាប់កុំព្យូទ័រឲ្យធ្វើបាទហើយយើងត្រូវការ data analytic ពួកយើងប្រើដើម្បីជោគជ័យក្នុងឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ហ្នឹងយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យថាវិភាគទៅលើព័ត៌មានដែលយើងមានបាទយើងអាចថា information analyst ឬ big data analytic គឺយើងចាំបាច់ការវិភាគលើនឹងដែរហើយនិចទៀតយើងមាន internet of thing Wi-Fi ក៏មាន IP address connect ទាំងអស់អញ្ចឹងវិស័យវាធំមនុស្សម្នាក់ធ្វើមិនបានទេណាសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យចង់មួយជីវិតហើយក៏ខ្ញុំជឿថាធ្វើអាចបានតមានអ្នកជួយច្រើនណាបាទយើងមានអីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់តគ្នាបានតបណ្ដាញគ្នាបាន network engineer ណាមក connectivity ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីននឹងចេះរៀនពីយើងទៅវិញយើងត្រូវបន្ថែម artificial intelligence អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យថាអូឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលរោងចក្រដំណើរការហើយណាហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមកប្រហែលនៅដំណើរការគឺយើងត្រូវមាន automation អីទាំងក្នុងទាំងអស់កម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការមនុស្សច្រើនណាហើយច្រើនចេះឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងមួយចំណេញមួយមុខមួយមុខមួយហ្នឹងណាមិនមែនថាចេះដោយថាបងប្អូនយើងគាត់លើកឡើងមករយៈកន្លងមកណាខ្ញុំជាងផ្ទះដល់ឲ្យធ្វើផ្ទះក៏អត់ចេះគាត់នេះខ្ញុំចេះតែប្រក់ដបូលឬខ្ញុំចេះតែតតយោទឹកជាតបលើកប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងប្រមូលគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ចោលណាបានទេណាដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមទីគឺទី1អ្នកធ្វើច្បាប់ណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រអ្នកធ្វើការនៅវាលស្រែចូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មដើរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកចាជួយលោកគិតថាមានប្រទេសខ្លះដែលគាត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 នឹងហើយឬក៏ 4.0 ហើយត្រូវចា
បាទក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀត Industrial Revolution 4.0 ហ្នឹងឬក៏ថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងគឺថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានហើយគេហួសទាំងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដូចប្រទេសមួយចំនួនគាត់ឈានដល់ឧស្សាហកម្ម 5.0 ហើយ Industrial Revolution 5.0ក្នុងនោះគេពិនិត្យទៅលើមើលថាតា bioengineering យើងឃើញថា covid-19 នឹងហើយអានឹងតើតាយើងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងយកហៅថាវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតដែរថាឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់នៅពេលដែលលោក Trump គាត់ឈ្នះជាប្រធានបដីគាត់និយាយអំពី Space Force ឡើងទៅឋានប្រចាំឋានប្រភពប្រាំងគីណានោះកន្លែងហ្នឹងបើយើងស្ដាប់ទៅវាតែដូចជារឿងសម័យសម័យប៉ុន្តែមិនមែនទេណាគឺជាចក្ខុវិស័យក្នុង industrial flight បញ្ញោហើយវិស័យឧស្សាហកម្ម 5.0 ហេតុអីយើងដឹងហើយណាក៏តាមមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកមនុស្សឈឺដោយសារមហារីកគ្មានថ្នាំព្យាបាលចាំថ្ងៃស្លាប់ទេបាទហើយយើងដឹងថាបរិស្ថានរបស់យើងទឹកសមុទ្រយើងមានបញ្ហាណាបញ្ហាអីគឺថាបរិស្ថានអត់ស្អាតណាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាមាន microorganism ហ្នឹងគឺថាសរីរាង្គតូចតូចហ្នឹងម្យ៉ាងគឺគាត់ចូលចិត្តរស់នៅហើយរីកចម្រើនដោយសារមេរោគមហារីកគាត់ស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងហើយគាត់ស៊ីជាតិពុលបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងណា ហើយគាត់អាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគេថា extreme condition ខ្លាំងដៅខ្លាំងត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការធ្វើថាកើតមាន space for ទៅធប់ប្រាំងគីប្រាក់អីគឺដើម្បីទៅស្វែងរកអាមេរោគពិសេសហ្នឹងណាអា microorganism ហ្នឹងដើម្បីយកមកអាចថាយកមកឲ្យវាស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងឬក៏ស៊ីមេរោគបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលថាមានក្នុងឧស្សាហកម្ម 5.0 នេះឧស្សាហកម្ម 6.0 តទៀតបាទ
សូមអរគុណច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតែស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាមានប្រទេសខ្លះគេមានគេហៅថាឧស្សាហកម្ម 5.0 ឬក៏ 5.0 ហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងសម្បីតែ 4.0 ហ្នឹងឬក៏ 4.0 ហ្នឹងយើងនៅអត់ទាន់មានយ៉ាងលោកពូហេតុអីបើយើងត្រឡប់ទៅ20ឆ្នាំមុនតាំងពីអតីតកាល20ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងគួរមានហើយត្រូវលោកពូតែហេតុអីបានយើងអត់មាន
បាទអរគុណសំណួរនេះម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះគេដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដើមទីមកគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងបាទហើយឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំបានលើករឿងឲ្យថាការទទួលយកវិស័យ IT ក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺទីមួយក៏អត់ទាន់យល់ហើយក៏អត់ទាន់យល់យើងត្រូវព្យាយាមបញ្យល់គាត់បញ្យល់ដល់គាត់យល់តែម្ដងខ្ញុំចាំដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងហ្មងយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍវិស័យកម្ពុជាកម្មនគមប៉ុន្មានយើងអង់គ្លេសហៅ National ICT Development Authority អាចកាត់ហៅ NIDA យើងធ្វើសិក្ខាសាលាមិនក្រោម20ដងទេបាទហើយសិក្ខាសាលានេះមិនក្រោម20ដងគឺថាសារតែមួយគត់គឺយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថា IT ណាអត់ទៅ plan ការងាររបស់គាត់ទេគាត់តែជួយឲ្យគាត់ធ្វើការបានលឿនទេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយយើងចំណាយពេលសិក្ខាសាលា20ដងគឺរាល់សិក្ខាសាលាទាំងអស់លើកឡើងថា IT is to facilitate your work increase your work productivity តែប៉ុណ្្នឹងទេណាលើឈានដល់ឧស្សាហកម្ម 4.0 យើងចាំបាច់ដូចគ្នាដែរយើងសម្រេចពន្យល់គាត់ទៅបានយល់សិនបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាមានឆន្ទៈនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតបាទដើម្បីទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការការកែប្រែផ្នែកប្រកបឲ្យគាត់យល់ពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលមាននឹងអង់គ្លេសហៅ National ICT Development Authority ហៅកាត់ថា NIDA យើងមានបុគ្គលិករបស់យើងជាង200នាក់ធ្វើការតែមួយគត់កែប្រែផ្នែកមហាជនឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាមកជារបៀបរៈក្នុងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នៅកម្ពុជា
លោកកថាការដោះស្រាយការធ្វើឲ្យអ្វីដែលលោកសមាជិកអបិទកម្ពុជាមាន 4.0 ហ្នឹងយើងត្រូវមានបែបបត់3ធំធំដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីមុនមកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអត់អាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ3ដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីមុនមកមានន័យថាអនាគតដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងវាអត់អាចមានទៅលោកពូ
បាទការពិតគឺអញ្ចឹងវាសាច់ថ្មីទាំងអស់បើមិនមានឆន្ទៈនយោបាយมันមានន័យថាបច្ចេកទេសជំនាញទេมันមានការបញ្ញាបាយរ៉ៃវត្ថុទេគឺអត់អាចជោគជ័យទេហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងាររបស់យើងអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលអត់មានបច្ចេកទេសជំនាញមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដៃយូទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់តែច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអញ្ចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពវាទាបដដែលអញ្ចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអនុទមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហ្នឹងចូលក្នុងវិស័យរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យហើយគេនឹងតំណឹងបាទហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីណាយើងអាចមានបញ្ហានេះបញ្ហាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហេឥឡូវគិតសម្រាប់បង្កើតគោលការណ៍មួយហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរត្រូវចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ហ្នឹងក ្រុមហ៊ុនគាត់ដេរគាត់ថាកាលណាធ្វើវាចេះចោះចឹងហើយបុគ្គលិកកាត់ដេរថាទៅធ្វើវាខាតចេះចោះណាវាអាចប្រឆាំងណាប្រឆាំងចឹងគាត់ថាគាត់មិនធ្វើវាអស់លុយចេះអស់លុយចោះអស់ពេលចេះអស់ពេលចោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅធ្វើខ្សោយខាតទៅរួមទៅអនាគតបាទប៉ុន្តែទៅទៅវិញបើសិននិយាយក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសប្ងាយគាត់ចូលរួមប្រែម្ដងចឹងវាខាតប្រយោជន៍ពេលនឹងបន្តិចទេណាប៉ុន្តែទៅអនាគតគឺគាត់អាចបង្កើនផលិតភាពការងារហើយបង្កើនប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងទៅអនាគតមិនមែនទៅលើថាសំណួរតើយើងគួរមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬអត់ទេណាសំណួរតើតើអ្នករស់ស៊ីនៅមួយយើងនៅតំណឹងបើសិនជាយើងមិនមានទួលយកថាបច្ចេកទេសទំនើបក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទេក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរទាំងអ្នកធ្វើការទាំងអស់គឺគេទៅប្រទេសផ្សេងហើយណាប្រទេសណាដែលមានថាគាត់ដាក់លុយគឺចំណេញច្រើនជាងហើយការដាក់លុយចំណេញច្រើនជាងតើប្រទេសនោះមានថាបច្ចេកទេសទំនើបមានទទួលយកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងណាចូលរួមក្នុងវិស័យគ្រប់ទាំងអស់ទាំង manufacturing កាត់ដេរហ្នឹងទាំងទេសចរទាំងកសិកម្មគឺគេទៅក្នុងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានជួបបញ្ហាទាំងហ្នឹងបើយើងមិនឆាប់ adopt មិនឆាប់ទទួលយកហើយមានវិធានការថានាំយកវិស័យជំនឿឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះ
ចឹងនេះគឺជាការប្រឈមនៃការដែលអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ 4.0
បាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមបាទ
ចាអរគុណលោកច្រើនចាប៉ុន្តែលោកគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឧស្សាហកម្ម 3.0 ឬក៏ 2.0 ចា
ខ្ញុំជឿថាពេលនេះយើងឆ្លងកាត់ 2.0 ហើយទៅហើយយើងឈានដល់ 3.0 ហើយយើងហេតុអីបើយើងថាអញ្ចឹងព្រោះ 3.0 ហ្នឹងបានយើងចាប់ប្រើប្រាស់ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងប្រើហើយណា information technology យើងប្រើហើយបាទ
ចាលោកគិតថាមានអីផ្សេងដែលខ្ញុំអត់បានសួរឬក៏លោកគិតថាមានអីដែលលោកចង់ជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទេចា
ខ្ញុំគិតថាសំណួរក៏គួរផងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដែរថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ណាមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសហគមន៍ជំនាន់ទី4ហ្នឹងគឺឬ Fourth Industrial Revolution ហ្នឹងណាគឺយើងមិនអាចអត់បានទេព្រោះបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជួយបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់យើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមអំពាវនាវទាំងអស់ទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅកសិដ្ឋានអីចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យជឿលឿនទាំងអស់គ្នាបាទ
ជាស្ថានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនឹងនៅលើលេខច្រើនលេខធំមានន័យថាអត់ល្អទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអាហ្នឹងវាមកពីយើងអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏យើងយឺតខាងផ្នែកហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ប
ាទត្រឹមត្រូវការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើថាការទទួលយកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងសង្គមមានកម្រិតណាដែរបាទគឺនេះគឺការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងគេអាចមើលថានឹងបានហើយណាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺយើងចង់បានគេចង់បានសេវាអីគេ go online គឺបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនៅយើងអត់ទាន់មានទេហើយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់តិចទេថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនធំៗនៅបរទេសដែលចង់មកស្រុកខ្មែរគឺមានការលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ថាស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្នើសុំស្អីហ្នឹងគឺពិបាកហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាអីមិនបរិហារគេអត់បរិហារគេទេខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃឯងហើយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនតែកតួមកខ្ញុំថាហេតុឬក៏ពិបាកសុំ license នេះសុំអីសិនហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែលគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់យើងនៅក្នុងអន្តរជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគួរកែលម្អដែរតំណឹងហើយបើសិនជាមិនមានការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ចូលក្នុងទេចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍទេគឺជាមានបញ្ហា
ចានិយាយចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់ដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយយើងក៏បាត់លុយដែរមានន័យថាអញ្ចឹងលោកចា
បើសិនជាដៃគូគាត់ចង់មករកស៊ីមួយយើងបានតែយើងចំណេញយើងបានលុយហើយគាត់អត់មកទេបានតែលុយទៅគេហើយហើយ complex ណាកម្ពុជាមិនមែនជាចំណុចមួយទៅថាស្លាប់រស់របស់គេទេចូលកម្ពុជាអត់បានគេទៅវៀតណាមគេទៅថៃក្បែរក្បែរយើងណាអញ្ចឹងយើងខំតាក់គេមកសិនមកណាបើត្រង់នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជួបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តម្សិលមិញគាត់ថាតែគេមកសិនមកណាហើយក៏មកគិតរឿងផលប្រយោជន៍យើងគិតផលប្រយោជន៍គេចំណេញសិនគេចំណេញហើយបើយើងចំណេញតាមក្រោយអានឹងត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាប្រសាសន៍របស់អៃដាមគុងសុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលម្សិលមិញខ្ញុំជួបគាត
់ចាអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូវិនិយោគដែរយើងអាចនឹងបាត់បង់ពីហើយតាមប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងមើលទៅ technology បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់សកម្មភាពគាត់ជឿនលឿនយើងត្រូវលោកចាហើយបើយើងអាចប្រៀបធៀបបានលោកគិតថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាហើយពួកគាត់តាំងពីនៅក្នុងស្ថានភាពណាដែរចា
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះបាទឥឡូវនេះប្រទេសយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃទាំងកម្ពុជា នៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិ COVID ហ្នឹងណាបានតែយើងដូចយើង hit a reset switch យើងចុចអាចុចប៊ូតុងដែលចាប់ផ្ដើមលើវិញទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមថាតើប្រទេសណាមួយនឹងចេញដំណើរមុខហើយបើយើងទទួលយកចាប់យកគោលការណ៍អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4យើងអាចឈានទៅមុនគេឬក៏ទន្ទឹងគេឬមុនគេអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសមួយថាយើងទៅទាក់ទាញដៃគូវិនិយោគពីក្រៅមកប្រទេសក្រុមហ៊ុនទំទុំមកពីក្រៅមកចូលមកដើម្បីយើងទទួលទី1ចំណេះដឹងពីគេទន្ទឹមនឹងគឺយើងបានផលប្រយោជន៍ពីគេដែរដល់ការងារជួនប្រជាជនយើងធ្វើការដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភូលីវុឌ្ឍច្រើនចាប៉ុន្តែលោកមានអីបន្ថែមជាចុងក្រោយឬមិនដែរចា
ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មចំណុចទី4មិនមានណាម្នាក់ធ្វើការទៅតល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅកសិដ្ឋានហ្នឹងណាហើយក៏សូមអំពាវនាវជាពិសេសអតីតមន្ត្រីណៃដាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការវឹកវើមន្ត្រីពីដើមមកហ្នឹងគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាស់មេបលីលោក
ចាអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី9នេះឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vnews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត